Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Vremea vindecării este emisiunea în care vorbim despre sănătate, nu doar ca tratament, ci și ca responsabilitate, prevenție și grijă față de om. Astăzi avem alături de noi un medic care lucrează zilnic la granița dintre moarte și viață, un specialist pentru care decizia rapidă și calmul pot face diferența în cele mai critice momente. Domnul dr. Samuel Matei este medic specialist anestezie și terapie intensivă și totodată director al Departamentului de Sănătate în cadrul Bisericii Adventiste din România, regiunea Transilvania Sud. Este un om care a ales să nu se limiteze doar la sala de operații, ci să ducă medicina mai departe în comunitate, prin educație, voluntariat și prevenție. Vorbim astăzi despre vocație, credință, responsabilitate, despre proiectul Din Grijă Pentru Tine, un demers care salvează vieți înainte ca ele să ajungă pe masa de operație sau în mâna anestezistului. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării.
Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Domnule doctor, pentru persoanele care nu vă cunosc, cine este Samuel Matei, dincolo de titlul de medic anestezist?
Îmi place să cred că mai sunt și copilul al lui Dumnezeu, așa cum cred despre fiecare om. De asemenea, sunt și fiul Elisabetei și al lui Gheorghe. Sunt soțul Anitei de aproape 10 ani și tatălui Eduard și lui David.
Ce v-a determinat să alegeți anestezia? Este o specialitate privită un pic în umbră, dar vitală pentru viață.
Da, așa cum știți, sau dacă ați fost în apropierea unui student la medicină, în anii lui de formare, știți că studenții la medicină se răzgândesc foarte des în ceea ce privește profesia pe care vor să urmeze sau specialitatea pe care vor să urmeze. Ei bine, eu în primii ani am vrut să fiu chirurg cardiovascular, apoi spre ultimii ani am trecut la oftalmologie, dar în ultimele luni de studenție, facultate. De facultate, da. Am făcut câteva gărzi pe secția de anestezie și terapie intensivă și ceea ce am văzut acolo m-a impresionat. Acolo trebuiau să ia decizii foarte rapide și care făceau diferența dintre viață și moarte. Tocmai de aceea, anestezia și terapie intensivă este o ramură care m-a pasionat și încă mă pasionează.
Este provocatoare, este grea, dar rezultatele sunt pe măsură.
Într-adevăr.
Este important pentru un medic, care și-a ales o specialitate grea, să acționeze rapid, să ia decizii înțelepte, cea mai bună decizie într-un timp extrem de scurt, dar în același timp să facă toate lucrurile acestea având încredere în Dumnezeu, având credință. Și întrebarea este, cum vedeți rolul credinței în viața aceasta tulburată și agitată a medicului?
Atunci când un medic privește prin ochelarii credinței, totul se luminează pentru că totul capătă sens. Adică atunci când faci tot ce ține de tine din punct de vedere medical, în terapie intensivă, de exemplu, și un pacient se face bine, chiar dacă teoretic nu trebuia să se întâmple lucrul acesta, putem să spunem că a fost mâna lui Dumnezeu. De asemenea, pe de cealaltă parte, dacă la fel facem tot ce ține de noi și pacientul se agravează, știm că noi ca și oameni avem limite și nu ne putem pune în locul lui Dumnezeu.
Și lucrul acesta vă face să priviți cu foarte mult echilibru relația cu pacientul, relația cu tot ceea ce cunoașteți până acum în ceea ce privește medicina și cu tot ceea ce se cunoaște și modul în care, până la urmă, Dumnezeu este cel care hotărăște cine va muri și cine va trăi, în ciuda sau cu tratamentul pe care noi îl facem. În ceea ce privește activitatea dumneavoastră care este dincolo de sala de operații sau saloanele de anestezie și terapie intensivă, ce înseamnă voluntariatul și de unde s-a născut dragostea aceasta pentru a face ceva în plus dincolo de ceea ce faceți deja în spital?
Cred că voluntariatul te face să descoperi o nouă dimensiune a vieții, pentru că fiecare dintre noi avem înăuntru nostru această dorință de a ne simți împliniți, de a ne simți în pace cu noi înșine. Și voluntariatul medical, în cazul acesta, îmi aduce acest simțământ. Și cred că fiecare poate să facă voluntariat în domeniul în care activează.
Un proiect în care v-ați implicat a fost și proiectul Din Grijă Pentru Tine. Când ați venit prima dată în contact cu el, cum l-ați adoptat, l-ați adaptat diverselor medii în care l-ați implementat?
Da, pentru mine proiectul Din Grijă Pentru Tine la început a avut o altă dimensiune decât cea pe care o are acum. Noi am început la Biserica Adventistă din Chinari, de lângă Târgu Mureș, și cum am făcut lucrul acesta, ne-am gândit cum am putea noi să ajutăm comunitatea în care suntem și ce nevoie am putea să acoperim. Și pentru că eram mai mulți lucrători în domeniul sănătății, am decis să facem la Căminul Cultural în câteva seri cursuri de prim ajutor, după care se luau analize, se dădeau sfaturi medicale sau se făcea consiliere spirituală. Și astfel oamenii din localitatea respectivă au putut să fie ajutați și am venit în întâmpinarea nevoilor lor.
Atât fizice cât și spirituale. Care a fost nevoia reală pe care ați văzut-o în comunitate și ce v-a motivat să organizați Din Grijă Pentru Tine? Știu că până acum ați coordonat desfășurarea proiectului Din Grijă Pentru Tine la Sibiu, dar nu numai. Am fost împreună în proiectul Din Grijă Pentru Tine și în penitenciar.
Exact, da. Acest proiect Din Grijă Pentru Tine a căpătat o formă foarte profundă, pentru că implică foarte mulți voluntari. Și astfel, cu cât implică mai mulți voluntari, cu atât și există mai mulți beneficiari. Ceea ce s-a întâmplat la penitenciar a fost aparte, deoarece persoanele private de libertate nu aveau neapărat nevoie de consultul medical, deși și acesta a contat, dar foarte mulți dintre ei aveau nevoie de a putea să discute cu cineva, să-și împărtășească necazurile, nevoile și asta m-a impresionat cel mai mult.
Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul medic de vedere, grijă?
Din punct de vedere medical, aș putea să vă spun ceea ce am auzit cu câteva luni în urmă. Ce face un medic să fie excepțional? Și sunt două lucruri. În primul rând, grija pe care o acordă pacientului din punct de vedere medical, adică cât de competent este medicul respectiv, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, grija pe care o are față de pacient, grija umană. Atunci când medicul își arată fața umană, dar este și un medic competent, putem să spunem că acel medic are grijă de pacienții lui.
În ceea ce privește proiectele la care dumneavoastră ați participat, ați spus că ați fost în școli sau la Căminul Cultural și ați predat noțiuni de prim ajutor. S-a extins proiectul și mai departe, ați ajuns, din câte am înțeles, și la profesori. Cum s-a dezvoltat mai departe proiectul pe care l-ați început acolo în Târgu Mureș?
Da, acest proiect mic, cu un început timid, a ajuns să se dezvolte. Și din aproape în aproape oamenii au aflat din stânga, din dreapta, de la prieteni, de la cunoștințe Și astfel am ajuns să fim invitați să predăm aceste cursuri de prim ajutor în școli la profesori. Cred că putem să avem un impact semnificativ dacă predăm aceste cursuri celor care au la rândul lor în mână, să spunem așa, niște vieți.
Profesorii, în urma încheierii acestui curs, au fost capabili, au fost acreditați pentru a preda și ei mai departe elevilor noțiuni de prim ajutor, sau ați făcut lucrul acesta doar pentru a ajuta profesorii ca în cazuri de urgență să acționeze la timp?
Bineînțeles, neoficial profesorii puteau să le arate din manevre elevilor, dar ideea a fost ca să învețe profesorii ce să facă dacă vreunul dintre elevi se simte rău sau vreunul dintre colegilor profesori.
Care sunt cele mai frecvente cazuri de urgență pe care profesorii trebuie să le gestioneze? Pentru că este extrem de important. Doar acum câteva luni, la o școală din apropiere, o fetiță a murit înnecată cu un jeleu. Ce alte situații de urgență pot să apară și cunoașterea acestor noțiuni de prim ajutor pot să salveze viața?
Da, așa cum spun și la cursul de prim ajutor, extremele de vârstă, adică cei care sunt foarte mici, cât și vârstnicii, sunt predispuși de a se îneca, de a avea obstrucție cu corp străin a căilor aeriene, ceea ce poate să ducă în final la un stop cardiac. Aceasta este una dintre probleme. Apoi, în școală, elevii pot să aibă crize convulsive, poate să fie prima manifestare a unei epilepsii. Vedeți că pot să existe și traume. Da? Vedem la știri zilele acestea câtă violență este în școli și cel mai tragic caz ce se poate întâmpla este stopul cardiorespirator și acolo este esențial să se acționeze cât mai repede.
Noțiune extrem de importante pe care și elevii ar trebui să le știe și profesorii. Ați întâlnit reacții sau povești care v-au impresionat în urma cursurilor de prim ajutor pe care le-ați ținut? Ați format eroi, ați format salvatori?
Da, povești sunt, povești adevărate și una dintre ele este un tată după un curs. Mi-a povestit că a pus în aplicare ceea ce a învățat la curs și și-a salvat fica de 2 ani după ce aceasta s-a înecat cu o bucată de mâncare. Și acum spuneam, înecul cu obiecte sau cu alimente la copiii mici este unul dintre motivele de stop cardiac și deces. Așadar, cel mai probabil și-a salvat fica de la moarte, se poate spune.
Cum ați reușit să îmbinați un program medical solicitant cu activitatea aceasta de voluntariat?
Cred că foarte mult m-au ajutat cărțile care vorbesc despre managementul timpului. Și am liste pe telefon, liste ce trebuie să fac în următoarea săptămână, listă cu ce trebuie să fac astăzi, ce este prioritar. Și este foarte important să fii organizat pentru a nu pierde din timp.
Și să eviți supra-solicitarea și așa mai departe. În ceea ce privește coordonarea proiectelor de voluntariat, proiectelor din grijă pentru tine, trebuie multă muncă, sunt ore nedormite, stresul este foarte mare. Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați trăit în coordonarea proiectului din grijă pentru tine?
Provocări apar și una dintre cele mai mari este găsirea resursei umane. Pentru că noi putem să organizăm cabinetele, să arate foarte frumos, dar dacă nu sunt cadre medicale care să lucreze în acele cabinete, totul este degeaba. Și încercăm la Departamentul de Sănătate să avem o conexiune cu ceilalți voluntari, să încercăm să creăm relații pentru a crea o rețea de voluntari dornici să ajute atunci când este nevoie. Și una dintre provocări ar fi, să vă spun un caz concret, la Sibiu, în toamnă, am făcut proiectul în sala polivalentă din Sibiu și proiectul era duminică și luni. Noi am putut să intrăm doar sâmbătă noapte, în jur de ora 1, pentru că în sala polivalentă a fost un concert și pe măsură ce organizatorii concertului își strângeau scena și boxele și tot ce aveau acolo, băuturi și așa mai departe, noi pe partea cealaltă a sălii polivalente montam cabinetele medicale. Urmând ca la ora 7 să trebuiască să încheiem organizarea, pentru că la 7:30 a sosit control din partea DSP și totul trebuia să fie conform
regulilor.
Exact.
A fost o provocare, dar a fost și frumos, pentru că într-un timp record am reușit să organizăm cabinetele, să fie curat, să fie bine structurat, și cred că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi să facem, se vede mâna lui Dumnezeu, care iubește oamenii, este interesat de sănătatea lor și nu știu dacă a simțit binecuvântarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu o revarsă peste oamenii care se gândesc să facă ceva bine pentru cei din jur. Și cred că cea mai bună rețetă pentru vindecare și pentru telespectatorii noștri este ieșiți din casă și faceți ceva bine pentru cel de lângă dumneavoastră. Care este cea mai mare satisfacție pe care v-au adus-o proiectele de voluntariat, dacă tot vorbim de binecuvântări?
Da, despre proiectele de voluntariat în ceea ce privește cursul de prim ajutor v-am spus, dar legat de proiectul din grijă pentru tine, sunt foarte mulți oameni care își descoperă noi boli, printre cele mai grave. Au fost oameni care și-au descoperit cancer în urma ecografiilor care s-au efectuat și acesta este și scopul, de fapt, scopul proiectelor din grijă pentru tine, acela de a preveni, de a face un screening și de a prinde cât mai devreme bolile pentru a fi tratate cât mai ușor.
Credeți că prevenția este încă subestimată în țara noastră?
Da, problema cu prevenția este că nu se vede pe moment, dar nu este ca un tratament în care iei pastila și peste foarte scurt timp vezi efectul. Prevenția își...
Este o luptă pe termen lung.
Exact, își arată fața
zi.
Doar după ani și zeci de ani în care ai văzut că obiceiurile pe care le-ai adoptat pentru a preveni anumitor boli au dat roade.
Ce ar trebui să schimbăm în societatea românească în privința modului în care privim sănătatea?
Oamenii ar trebui să aprecieze sănătatea și de asemenea ar trebui să apeleze la medic și pentru partea aceasta de prevenție, partea de profilaxie. De exemplu, colonoscopia este o investigație recomandată oamenilor începând cu vârsta de 50 de ani pentru a preveni cancerul de colon. Da? Se spune că un gram
pentru
de...
Pentru a fi depistat la timp.
Exact. Practic. Un gram de prevenție face cât un kilogram de tratament. Depistezi la timp cancerul de colon, scapi cu o polipectomie. Da? Doar se scoate polipul respectiv care există pericolul să devină canceros, în loc să ți se scoată tot colonul sau mai rău să ai metastaze și să îți mai rămână câțiva ani de trăit.
Este greu. Este greu să ieși din casă, este greu să mergi la medic, dar cred că aceste campanii și campania din grijă pentru tine nu este singura în care medicul iese din spital și vine spre tine, facilitează într-o oarecare măsură disponibilitatea oamenilor de a se lăsa investigat și este ocazia în care descoperim foarte multă patologie care poate altfel ar fi fost descoperită într-un stadiu foarte avansat. Ce aș dori să înțeleagă oamenii despre rolul medicului, dincolo de tratamentul pe care acesta îl oferă, de ceea ce face în fiecare zi?
Medicul trebuie să fie, nu bau-bau, dar putem să, sau sunt oameni, unii oameni care, sau unii părinți care își sperie copiii cu te duc la spital și îți face injecție dacă nu ești cu minte. E bine, consider că aceasta este o abordare greșită.
Și de
că...
mic se, de mici se construiește
frica.
Frica, da, și psihologia aceasta că medicul este un om rău.
Exact. Și
care are injecții și...
Se ajunge prea târziu la spital. Povestea un medic chirurg că un pacient a stat acasă cu dureri, n-a mai putut să reziste, a venit la spital și după investigații s-a observat că are o hernie încarcerată. Adică într-o hernie, un intestin s-a blocat într-o hernie a peretelui abdominal. Și intraoperator a observat că intestinul respectiv deja era necrozat și
adică
se desprinsese. Capetele intestinului erau în abdomen. Nu mai era continuitate a intestinului. Deci omul respectiv a îndurat dureri crunte foarte multe zile, pentru că după aceea l-a întrebat și pacientul a spus că a stat o săptămână cu durerile respective acasă. Tocmai din această cauză, frica de medic. Ceea ce pacienții trebuie să știe este că cu cât vin mai devreme, cu atât scapă mai ieftin, mai puțină durere, da? Și mai puțin timp petrecut în spital.
Și merită această investiție de timp, merită să-ți faci investigații, să te programezi, pentru că încă în România poți, fără să investești sume mari de bani, să beneficiezi de foarte, foarte multe investigații. Ce le-a spune tinerilor care ne urmăresc acum și se gândesc la o carieră medicală?
Le-aș spune să facă astfel încât să poată să vadă despre ce e vorba. Să meargă în spital, să facă voluntariat la SMURD și dacă sunt 100% convinși că asta vor să facă, să meargă înainte. Pentru că o vorbă spune că dacă vrei să faci ceva, aproape nimic nu te poate opri. Dar dacă nu vrei să faci acel lucru, ești împins de părinți sau de circumstanțe sau crezi că o să fii pus pe un piedestal dacă ești medic, dacă nu vrei să faci acel lucru, aproape orice te poate opri.
Sau te poate împiedica să devii cea mai bună versiune a ta. Cum se poate implica orice om, orice telespectator în grija pentru aproapele?
În ceea ce privește grija pentru aproapele, cred că grija pentru vecinii noștri poate să fie un start. Da? Cum recunosc și eu, sunt deficitar la acest capitol. Înainte, adică atunci când eram eu copil, cred că era o relație mai bună între vecini, se ajutau mai mult, știai care sunt nevoile vecinului tău și puteai să-l ajuți. Da? Așa că acesta este sfatul meu, începeți acolo unde sunteți, cu ce aveți și ajutați pe cei din jurul dumneavoastră.
Exemplu personal contează foarte mult. Am locuit o perioadă în Franța și acolo în fiecare dimineață un număr mare de persoane ieșea de dimineață, de la ora 6, la mișcare. Și exemplul acesta personal, poate că nu trebuie să mergi să bați la ușa vecinului, dar faptul că te vede că ieși afară și faci sport, îl impulsionează și pe el și a doua zi va ieși și el împreună cu tine. Gesturile acestea par mici, dar sunt importante în ceea ce privește sănătatea și în ceea ce privește grija comunitară și comunicarea dintre oameni, iarăși este un aspect care merită amintit și discutat. Care este visul dumneavoastră pe termen lung în ceea ce privește proiectul de grijă pentru tine?
Visul ar fi să achiziționăm un cabinet medical mobil. Și de ce acest vis? Pentru că nevoia cea mai mare este în locurile izolate, în satele izolate, în cătune, acolo unde Oamenii nu ajung la medic, nu pot să ajungă la medic, poate n-au plecat din satul respectiv de ani de zile, sunt în vârstă, au nevoi și cred că acesta este cel mai eficient mod de a sluji oamenilor în această sferă medicală. Pentru că în marile orașe este bine că se fac aceste proiecte de grijă pentru tine, dar majoritatea oamenilor au acces la servicii medicale. Pe când în acele locuri izolate este mult mai greu de ajuns.
Așa este și sperăm ca visul acesta să devină realitate și să nu fie doar o singură unitate mobilă, ci mai multe unități ce pot să meargă în toată țara, în locurile izolate, în cătune și să ofere ajutor oamenilor bolnavi. Cum pot cei care ne urmăresc să susțină sau să se implice în acest proiect?
Se poate prin voluntariat, se poate prin a distribui informațiile, se poate prin ajutor financiar, prin formularul 230. Sunt mai multe metode și cred că fiecare poate să aleagă una sau mai multe dintre aceste metode.
Domnule doctor Samuel Matei, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, vă mulțumim pentru implicarea în activitățile de voluntariat și vă mai așteptăm, poate să discutăm despre tehnici de prim ajutor și să încercăm să transmitem aceste informații vitale mai departe telespectatorilor noștri. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Vremea Vindecării, o întâlnire care ne reamintește că adevărata medicină începe înainte de boală și continuă dincolo de tratament. Am vorbit astăzi despre decizii critice, despre prevenție, despre educație pentru prim ajutor și despre proiectul Din Grijă Pentru Tine. Vă mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere!